Krásny podvečer, dámy a páni, sledujete prvé analýzy na hrane poletnej prestávke. Vyšetrovanie veľkých korupčných prípadov, spory v bezpečnostných zložkách, ale napríklad aj konflikt medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom a zároveň protestujúci v uliciach, to sú príliš vážne témy na to, aby sme im v lete jednoducho dali pokoj. Tak ja sa teším, že tu takto čerstvo po dovolenke máme pána poslanca Krupu, Juraja Krupu, ktorý je zároveň predsedom Bezpečnostného výboru. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
A pána Matúša Šutaja Eštoka, poslanca Národnej rady za stranu Hlas. Vítajte aj vy.
Dobrý deň, prajem.
Dámy a páni, našu reláciu môžete sledovať takto na Facebooku, ako ju sledujete momentálne, ale aj na stránke noviny.sk. Rovnako si ju môžete vypočuť aj v podcastoch alebo potom v archíve. Takže nech sa páči, môžeme začať diskutovať. Páni, zdá sa, že utichli tlačové konferencie, sem tam sa objaví nejaký výrok alebo nejaké vyhlásenie prostredníctvom mailu alebo Facebooku. Je toto pokoj zbraniam počas leta v politike?
Ja by som povedal, že to je tak prestávka v boji, ale vďaka Bohu aspoň za tú prestávku nejde ani tak o nás, ako o ľudí, ktorí s týmto musia žiť a majú to každodenne v médiách a vyskakuje to na nich zo sociálnych sietí a podobne. A ľudia tiež už si zaslúžia trošku viac kľudu. Aj ten posledný rok, ktorý sme tu mali s covidom, bol veľmi náročný, takže je čas si trošku od tohto oddychnúť.
Áno, boli aj výrazné konflikty v politike, takže asi aj politici si trošku potrebujú oddychnúť. Pán Šutaj Eštok, vy ste sem ledva stihli dobehnúť z dovolenky, je to tak?
Tak, bola to taká polodovolenka. Ja som bol na východe Slovenska, keďže tam odtiaľ pochádzam aj ja, ale mám tam aj svokrovcov a popri tej dovolenke som ešte navštívil aj našich členov, ktorých máme na východe. Ja som včera mal stretnutie s našou krajskou organizáciou, prešovskou aj košickou, boli sme v Trebišove a v Humennom Snína, takže také polopracovné, polodovolenkové obdobie.
No, tak toto bolo také mäkké zahrievacie kolo a poďme k tým vážnejším veciam. V uliciach Bratislavy boli naozaj pomerne ostré protesty. Protesty boli aj pred parlamentom. Očakávate, že tých protestov bude ešte viac a budú povedzme ostrejšie?
Máme informácie, že tie protesty sa budú stupňovať. Toto, čo sme zažili, to bolo v podstate len také protesty, ktoré bola taká skúška. A v podstate vidíme, že tie protesty nemali nejakú veľkú váhu, že postupne sa vytratili. To je jeden z dôvodov, prečo máme dneska trošku prestávočku aj počas leta, že sa nedarí niektorým politikom a ľuďom v pozadí burcovať verejnosť. Takže určite, ale môžeme očakávať, že prídu ďalšie vlny. A nielen demonstrácii, ale očakávame aj určité občianske nepokoje, ktoré sa budú pokúšať niektorí opoziční politici. Čiže rátame s tým, budú sa snažiť to koordinovať nielen s určitými skupinami spoločnosti, ale takisto rátame, že budú sa do toho snažiť zatiahnuť aj odborové zväzy a kadekoho.
No, vám by sa to mohlo celkom hodiť, tieto protesty, ako opozičným politikom, ale pamätáme si ten protest, ktorý sa odohral pred parlamentom a tam naozaj pána predsedu Pellegriniho ten dav vypískal. Takže ako sa postavíte k tým protestom, ktoré povedzme budú na jeseň?
Ja si myslím, že je úplne
necháte
pochopiteľné.
Necháte to smeru a Kotlebovcom?
Ja si myslím, že je pochopiteľné, že ľudia sú nespokojní s touto vládou. Koniec koncu uvedomme si to, že tu boli 3/4 roka zavretí skrz to, že sa tu umelo predĺžoval núdzový stav a nemali tu možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť. Čiže v prvom rade si uvedomme to, že tu nemusíte ľudí ani burcovať, ani ich nejako motivovať, pretože sú nespokojní s tým, čo sa tu deje, s tým, čo predvedla aj prvá, aj druhá vláda Igora Matoviča. A preto je úplne pochopiteľné, že ten svoj pocit frustrácie a niekedy aj akejsi bezmocnosti idú vyjadriť na ulicu.
My rozumiem, skôr ide o to, či protesty. Vy budete nejakým spôsobom podporovať ten dáv a postavíte sa pred neho, ako sa to udialo pred parlamentom. Z pohľadu niektorých iných politických strán, to zase musíme uznať.
My sme už aj minulý rok, keď odborári vyšli do ulic, zúčastnili sa s nimi na týchto protestoch. Rovnako sme sa zúčastnili viacerých protestov, ktoré sa konali aj teraz. Ja by som chcel všetkých protestujúcich poprosiť, aby ten protest bol, poviem to, kultúrny, aby sa dodržiavali všetky pravidlá slušného správania. Pretože si nemyslím si, že nejako pomôže situácii to, že sa začnú hádzať vajíčka na parlament. Videli sme to takto pred 2 rokmi, keď bol protest za slušné Slovensko, kedy protestujúci takmer zbúrali bránu na úrade vlády. Vtedy to tiež ničomu nepomohlo a ja si myslím, že rovnako nepomôže ničomu, ak bude skupina nespokojných ľudí, ktorých frustráciu absolútne chápem, snažiť sa rozbiť bránu na parlamente. Takže v tomto prípade chápem protestujúcich, majú na to plné právo, tých vecí, prečo protestovať, treba a prečo aj my aktívne svojou účasťou sme podporili viaceré protesty, myslím si, že o tom sa môžeme baviť na niekoľko relácií.
Pán Krupa, je už polícia pripravená na stret s protestujúcimi? Je už pripravená tú situáciu riešiť tak, ako ju riešila druhýkrát na Hodžovom námestí napríklad, kde potom naozaj nestála doprava 8 hodín, ale iba tých niekoľko minút? Bude to už v poriadku, alebo máte obavy?
Toto boli očakávania, ktoré som mal aj od policajného prezidenta a vedenia polície, že chyby, ktoré sa stali počas tých prvých demonstrácií, že už sa nebudú opakovať. Som rád, že sa nezopakovali. Ja som presvedčený, že pokiaľ sa bude postupovať takto ďalej, tak by mali tieto demonstrácie zvládať bez väčších problémov. Ja si uvedomujem, že tie prvé demonstrácie tam boli urobené určité chyby. A ja som zvedavý, ako ste spomínali ešte pred reláciou, že policajný prezident bude mať zajtra tlačovú konferenciu, že vysvetlí aj niektoré nedostatky, ktoré nastali.
No vy ste si ho mali, pokiaľ viem, volať na zasadnutie bránobezpečnostného výboru, ale zrejme sa ten výbor ešte nestihol odohrať, takže...
Ja sa to vysvetlím. Ono, zvažovali sme to a ja v podstate som aj reagoval na kolegu Juraja Šeligu, ktorý nie je členom nášho výboru, a ktorý sa uvažoval nad tým, že bolo dobré si ho zavolať. Ja som to považoval takisto v tom momente za správny krok, keďže som tiež nebol spokojný s tým, ako polícia zasiahla, ako mala celú situáciu zmapovanú, respektíve nemala zmapovanú. Takže som tiež zvažoval, že by to bol asi dobrý krok, ale ja som samozrejme chcel vedieť, či si polícia sa s týmto bude vedieť vysporiadať alebo nie. Vedeli sa s tým vysporiadať. Takže som sa rozhodol, že zatiaľ ten výbor nemám prečo zvolávať. Predsa len je to na polícii, aby chyby, ktoré urobila, aby sa sama napravila. Čo už my poslanci tam budeme do toho nejakým spôsobom udrovať. Samozrejme, keď sú nedostatky, treba ich nejakým spôsobom riešiť. Ďalší efekt ale toho výboru by bolo, že v podstate to, čo sa neuskutočnilo, a počas poslednej schôdze, kedy malo byť odvolávanie ministra vnútra Mikulca, tak by sa to prenieslo na výbor a videli by sme zase nejaký mediálny cirkus, kde každý by sa nejakým spôsobom ináč vyjadroval, tam nejakí kotlebovci by ho kričali o apartheide a každý by kričal o niečom inom a v podstate to, prečo by sme ten výbor zvolali, by sa asi niekde inde ubral tá celá myšlienka.
Takže v tejto chvíli je jasné, že teda výbor, vy ako predseda tohto výboru nezvoláte, je tak?
Momentálne nemám dôvod. Každopádne výbor môže zvolať aj opoziční poslanci alebo poslanci, ktorých bude minimálne tretina, čiže 5 poslancov.
Pán Šutajštok, vy sa netajte tým, že pán Kovažík by už nemal byť mužom na svojom mieste. To znamená, vy podniknete nejaké kroky, tá kritika bude intenzívnejšia, budete nejakým spôsobom sa usilovať o funkciu pána Kovažíka, aby teda v tejto funkcii už nepôsobil. Ja len naozaj doplním jeho stanovisko k tým protestom. On povedal, že kritika zo strany politikov, verejnosti a pseudoodborníkov nemení nič na fakte, že nedošlo k újme na živote, zdraví a majetku. Čiže stále platí, že vás pán Kovažík nepresvedčil ani tým reparátom?
Ja som pána Kovažíka nikdy nekritizoval za to, že počas protestov si zobral dovolenku, odišiel do Chorvátska. Práve naopak, ja som ho kritizoval za podstatne dôležitejšie veci. Verím, že o nich sa ešte tu budeme baviť, tak nechcem nejako predbiehať, ale tá skutočnosť, ktorú on samotný vykonal, keď prerušil zásah polície, je niečo, čo je v demokratickej krajine absolútne neakceptovateľné a už Peter Kovažík mal dávno odstúpiť. Čudujem sa mu, pretože ho osobne poznám, že nevyvodil osobnú zodpovednosť, tu mal vyvodiť v deň, keď zmaril zásah, ktorý bol voči trom kajúcnikom. Toto je, myslím, že podstatne dôležitejšia skutočnosť, prečo Peter Kovažík už nemal byť policajným prezidentom a rovnako nemal byť ani pán minister Mikulec ministrom vnútra.
No, neuveríte, ale naozaj ste sa mi trafili do scenára. Čiže vy budete podnikať nejaké aktivity na to, aby pán Kovažík sa za toto nejakým spôsobom zodpovedal? Alebo jednoducho je ešte šanca to vysvetliť z jeho strany?
Ja neviem, ako chce vysvetliť pán policajný prezident to, že zmáril prebiehajúci zásah voči trom kajúcnikom, ktorí sú podozriví z ovplyvňovania tých politicky najcitlivejších kauz. Neviem, ako toto chce vysvetliť. My sme ho niekoľkokrát verejne vyzvali, aby odstúpil. Ten ďalší krok a možnosť, ktorú máme, je zvolenie bránobezpečnostného výboru a rozmýšľame, že urobíme aj toto, len tam potrebujete, aby bol bránobezpečnostný výbor uznášania schopný. Čiže rovnako podnikneme ďalšie kroky, aby pán prezident policajný si uvedomil, že nemá čo robiť na svojom mieste, pretože zlyhal. Koniec koncov aj dozorový prokurátor vo veci pán Remeta už zniesol obvinenie vo veci marenia vyšetrovania a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Takže tých dôvodov, prečo pán Kovažík nesmie byť ďalej policajným prezidentom, je podstatne viac ako to, že sa v Bratislave konali protesty a policajti tam nezasiahli, alebo nezasiahli tak, ako si niekto žela.
Pán Krupa, ako toto vnímate s odstupom času? Faktom je, že toto bola veľmi kritizovaná záležitosť. Pán Kovažik sa vyjadril spôsobom, že pani Diana Santusová, to znamená vyšetrovateľka inšpekcie, ktorá mala na starosti celú túto akciu, pri ktorej sa hľadali v úvodzovkách kajúcnici, že jednoducho bola odstavená, že nejakým spôsobom sa zasiahlo do toho jej konania, ale ona zároveň neupovedomila o tejto akcii nadriadeného. Takto on zdôvodňuje ten svoj priamy zásah, ku ktorému sa teda hlási. Vás to presvedčilo, alebo naopak máte ešte nezodpovedané otázky?
Ja nie som členom ani inšpekcie, ani polície a nevidím do detailov celého toho procesu, ako to prebehlo. Každopádne informácie, ktoré sú k dispozícii, hovoria jednoznačne, že prekročila určité právomoci z jednoduchého dôvodu. Ona patrí do úradu inšpekcie alebo inšpekčnej služby a obišla nás a v podstate požiadala o spoluprácu policajný zbor, čiže inú zložku, hej? A bez toho, aby informovala nadriadených v rámci policajného zboru, obišla ich a vybavila si to cez sobrance a kade tade. A títo ľudia boli potom povolaní do tejto akcie. Samozrejme, že táto informácia sa potom dostala aj v rámci policajného zboru, aj vyšším nadriadeným, ktorí informovali samozrejme ďalších svojich nadriadených, až sa to dostalo policajnému prezidentovi. Je úplne logické, že keď zistíte, že jedna zložka, ktorá je inšpekcia, využíva policajný zbor na nejakú akciu voči NAKE, tak chcete vedieť, že o čo ide. Hej. To nie je nejaká aktivita, pretože my sa tu bavíme aj o tom, že ako boli zastavení tí príslušníci NAKA so samopalmi v ruke, ich teda zastavili príslušníci inej zložky a podobne a boli blokované ich
auta. No, skôr ide o to, či toto nie je zásah do vyšetrovania priamo,
vysvetľujem to, že pani Santusová použila iné zložky na akciu úradu inšpekcie a neinformovala o tom práve nadriadených tej zložky. Hej. Čiže úplne prirodzené, ja to považujem za normálne, keď ja ako šéf nejakého útvaru alebo polície jednoducho sa dozviem, že nejaká moja zložka je používaná v rámci akcie ešte s inou zložkou, tak chcem vedieť, o čo ide. Čiže je úplne normálne, že bola pozostavená na nejaký čas, pretože som chcel vedieť, že o čo ide, či sú tie úkony v poriadku a prečo neboli použité iné útvary alebo prečo nebol informovaný krajský prezident alebo iný, ktorí sú priamo by mohli byť do tohto zaangažovaní do tejto akcie, ale išlo sa až do Sobraniec a cez úrad hraničnej a cudzineckej polície, čo je tiež trošku taký neštandardný spôsob. Takže tam je strašne veľa takých otáznikov, kedy naozaj sa v podstate pohybujeme na hrane toho, či sa neporušili interné predpisy, alebo áno.
Opýtam sa ešte iným spôsobom. Máte podozrenia, že by pán Kovažík vyslovene zasahoval do vyšetrovania?
Doteraz som sa s tým nestretol, že by pán Kovažík takýmto spôsobom zasahoval do vyšetrovania. Hovorím ešte raz, ide o to, že tie postupy, ktoré boli, boli spustené, či boli dodržané. Takisto mám informáciu, že aj dokonca došlo aj zo strany pani Santusovej k prerušeniu celej tejto akcie. V dobe, keď dochádzalo aj k prerušeniu tohto, pretože, ale ona pritom zo vlastnej kompetencie mohla ďalej pokračovať v tejto akcii, ale rozhodla sa nepokračovať. A takže oni, aj keď mali toho človeka niekde vo vizíre, tak mohli pokračovať, ale nepokračovali. Čo už je potom samozrejme otázka, že či tá inšpekcia mala postupovať alebo nemala postupovať tak, ako mala, ako individuálne, alebo či na to potrebovala policajný zbor a podobne.
Tak snad to pán Kovažík zajtra vysvetlí. Máte ešte pocit, že by ste k tomu chceli niečo dodať, pán Šutaj?
Určite,
robíte si
určite,
poznámky,
určite
takže
musím, pretože ja verím, že aj diváci dobre počúvali a počuli slova, ako sú samopale, NAKA, zásah voči inšpekcii, voči NAKE.
Naopak.
Ak po tomto všetkom ešte niekto pochybuje o tom, že v policajnom zbore zúri vojna policajtov, tak mu gratulujem, pretože asi nepozná, aké sú fakty. A za túto vojnu policajtov je zodpovedný aj Peter Kovažík, aj Roman Mikulec a aj Igor Matovič. Nehovorím ešte o Danielu Lipšicovi, ale poďme postupne. Pán Krupa, vy ste tu hovorili o tom, že pani Santusová porušil akési interné predpisy, keď stiahla na ten zásah cudzineckú jednotku z Sobraniec. Nie je to pravda, pretože iba veliteľ zásahu rozhoduje o tom, že ktorú jednotku na zásah privolá a neinformuje o tom nikoho iného v rámci interných predpisov, ktoré tam sú. Čiže pani Santusová neporušila žiadne predpisy. Celý jej postup odobril dozorový prokurátor, pán Remeta. Ja nie som ani prokurátor, ani vyšetrovateľ, ani sudca, ani kat, ako to radi bývajú kolegovia z koalície, ale verím prokurátorovi a dozorový prokurátor v tejto veci povedal, že zásah pána Kovážika bol absolútne neštandardný a na rozmedzi toho, či nebol vôbec nezákonný. Koniec koncov, preto zniesol obvinenie vo veci. A ešte mi dovolte sa, keby to nebolo až také smutné, pozastaviť a zasmiať sa nad tým, ako túto bajku s prepáčením vysvetľuje aj pán Kovážik, aj pán minister vnútra. Pretože najprv pán Kovážik hovorí o tom, že zastavil ten zásah na pokyn pána ministra Mikulca. Pán minister Mikulec teda tvrdí, že áno, on volal pánovi Kovážikovi o 4. ráno, pretože mu volali o 4. ráno novinári a pýtali sa ho, prečo tak veľa policajtov ide zrazu z budovy policajného prezídia na nejaký zásah. Prosím vás, to tu všetci žerieme seno a niekto verí tomu, že minister vnútra o 4. ráno nemá čo robiť, iba dvíha novinárom, koniec koncov aj vaši kolegovia z televízie, joj, pokiaľ som dobre zachytil, sa vyjadrili, že to nie je pravda, že žiadny novinár pánovi Mikulcovi nevolal. Čiže priamo na zásah, na pokyn pána ministra vnútra, policajný prezident zastaví akciu voči trom kľúčovým kajúcnikom, výsledkom čoho je to, že dvaja z tých hlavných kajúcnikov utečú a nedostanú sa tak do zadržania. Predstavte si, že by sa takéto niečo stalo za bývalej vlády. Že by sa to stalo za vlády, keď premiérom je Robert Fico a na pokyn Roberta Kaliňaka Tibor Gašpar zastaví policajný zásah. Veď no, už by sme tu mali noviny, by vychádzali s bielými titulkami a mali by sme tu taký protest, aký by sme v živote ešte nezažili. Dnes sa všetci tvárime, že všetko je v poriadku.
No, stále platí, že pán Kovážik to hádam zajtra nejakým spôsobom vysvetlí.
Môže to vysvetliť iba svojou abdikáciou.
Nejaké politické konsekvencie. Poďme ale k osobe práve ministra vnútra. Odvolávanie pána ministra Mikulca sa presunulo na september, takže očakávate, že to bude veľmi ostrá výmena názorov aj s informáciami o úplatkoch, pán Šutaještok?
No, v prvom rade musím povedať, že to divadlo, ktoré koaliční poslanci predviedli na poslednej mimoriadnej schôdzi, kedy sa malo dôjsť k odvolávaniu pána ministra, je niečo, že sa mi až rozum zastavuje, že takéto niečo je možné.
Ale vy ste tam neboli?
Beriem, že je to nejaká obstrukcia. My sme tam boli v nedeľu, pani moderátorka. Mali sme informácie od koaličných poslancov, že takúto procedúru budú s nami naťahovať aj naďalej. Ak by sme prišli pondelok, tak by nedodali potrebný počet poslancov a tým pádom v zmysle rokovacieho poriadku by schôdza bola presunutá na september. Rešpektujem, je to obštrukcia, majú na to právo. Ak si myslia, že všetko v polícii a na ministerstve vnútra je v poriadku a že netreba sa o tom baviť teraz, ale až v septembri, OK, veľmi by ma zaujímalo, čo si o tom myslia aj takí poslanci za hnutie Smerodina, pán Pčolinský, pani Pčolinská a ďalší, ktorí sa už aj verejne vyjadrujú o tom, že minister Mikulec v žiadnom prípade ich dôveru nemá. Ak im stačí, že sa teda budú o tomto baviť až v septembri, OK. Naše informácie sú také, že vládna koalícia sa zľakla toho, že poslanci za Smerodina budú hlasovať za odvolanie pána Mikulca a preto prišli s touto procedúrou, aby presunuli schôdzu o odvolanie pána Mikulca z júlového termínu na september, aby tak zabrzdili tú eróziu, ktorá v koalícii hrozí. Aj keď si osobne myslím, že tak, ako to bolo pri očkovacom zákone aj teraz, Boris Kollár a jeho poslanci zase sklopia uši a zase si ich kúpi nejakým zákonom Igor
Matovič. No, pán Krupa, vy chcete reagovať, tak nech sa páči. Bude to tak, že sa sklopia uši koaličného partnera? Pretože Peter Pčolinský, brat Vladimíra Pčolinského, celkom otvorene hovorí o tom, že pán Mikulec už dávno nemal byť na svojom mieste rovnako pán Kovážik, takže bude tá situácia pokojnejšia, ako to očakáva pán Šutaještok?
To vám teraz neviem povedať. Viete, tá situácia, akú opisoval pán Eštok, to sú také tie vyberané hrozienka. Viete, to je to, že napríklad, keď hovoril o tejto schôdzi, veď v minulosti sme zažívali nejako na bežiacom páse za každým, keď bol odvolávaný nejaký minister zo smeráckej vlády, demonstratívne odišli, buď nebolo kvórum, alebo to nehali tak jednoducho. Toto bol ich spôsob, my sme doteraz vždy. Tých odvolávaní bolo požehnanie. Sme vždy nehali tie chôdze prebehnúť a nejakým spôsobom sme vypočuli to, čo sme už všetci vedeli, poznali, počuli a opakovalo sa to dokola a dokola a dokola. Nikdy nič nové sa tam nevyťahlo, aj keď sa vždy sľubovali veľké pecky bomby. A vždy to tak dopadlo, že sme vlastne počuli to, čo sme videli aj na Facebooku a kade tade. Takisto, čo sa týka aj vyjadrení na tú akože vojnu v polícii a podobné, ja vám poviem, kde je problém. Problém je ten, že prebieha očistá polície. A samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí sú tam niekde ešte určite nejaké pozostatky, to nevyčistíte behom pár mesiacov. Tam boli určité pozostatky po ľuďoch, ako je Gašpar a podobný, ktorý im rece. Ja neviem, celé to vedenie týchto štruktúr, a tam malo samozrejme svojich ľudí. Samozrejme, že títo ľudia, pokiaľ ešte sú v tých štruktúrach, tak majú svoje obavy a vedia, že to vyšetrovanie sa blíži aj k ním, takže sa samozrejme snažia sabotovať určité veci.
To sú a ľudia z policajného zboru alebo zo Slovenskej informačnej služby?
To sú znamená, ľudia zo všetkých štruktúr. Zo všetkých štruktúr máme tu 12 rokov Smeru, hej, čiže ako to... Polícii pracuje 23 či koľko tisíc policajtov. Akože toto chce vyčistiť, tak na to nemáte, na to iný rok nestačí. A nebudem hovoriť o ďalších inštitúciách. Čiže potrebuje to svoj čas a my veľmi dobre vieme, kde je ten pes zakopaný, že toto je ten problém. Preto sa aj stávajú takéto veci a určité obštrukcie, alebo sa stalo to, čo sa stalo, aj s tou inšpekciou a podobné záležitosti, kde v podstate sa v rámci inšpekcie hľadali cestičky, ako si nájsť ľudí, ktorí to v pohode urobia, to, čo sa malo urobiť. A toto, čo sa dialo, tak to nebolo pred policajným prezídiom, ale pred budovou úradu inšpekcie, alebo inšpekčnej služby, kde už ráno stáli novinári. A už o tretej tam stáli, pretože mali informáciu, že sa idú diať niektoré veci a to sa samozrejme začalo automaticky šíriť a bolo logické, že sa potom začali pýtať ľudia, že čo sa vôbec deje, prečo vybieha také množstvo ľudí z inšpekcie a ide na rôzne záťahy a tam sa veľa vecí potom aj prerušilo. S tým, že si uvedomili, že novinári by ich prenasledovali, že by to nebola tá akcia, ako by si predstavovali.
Áno, náš kolega Rastislav Striško to na stránke Noviny+.sk veľmi šťavna to opisoval, ako tá situácia naozaj vyzerala pred policajnou inšpekciou, že sa vlastne tie auta inšpekcie napokon vrátili a tá akcia tam prebiehala ďalej. Poďme ale naozaj ďalej k tým vážnym veciam a vážnym obvineniam, ktoré sa vyplavujú z tých vyšetrovaní veľkých kauz. Ja vás nechám zareagovať hneď, pán Šutaj, to len to dopoviem. Objavujú sa tu už aj mená politikov. Po akcii Mýtnik 3 sa nám tu objavili naozaj štátni tajomníci, ktorí mali brať úplatky v naozaj 100-tisícových sumách. Objavila sa tu osoba napríklad Lenky Wittenbergerovej, ktorá sa priznáva k úplatku a to je naozaj bývalá vysoká funkcionárka, šéfka finančnej správy. V tých obvineniach sa už ale dostávame aj k Petrovi Pellegrinimu. Pán Šuta Eštok, vy očakávate, že si predvolajú na výsluch policajti práve Petra Pellegriniho a to vyšetrovanie sa bude uberať aj tým smerom? Máte z toho obavu?
Vyjadrím sa hneď aj pánovi Pellegrinimu, ale musím zareagovať, pretože pán Krupa tu povedal viacero faktov, ktoré nesedia. Pán Krupa, ešte k tej schôdzi. No, vy ste boli vždy, že vy ste tí lepší. Vy sa tu porovnáte so smerakmi, ktorí schôdzu nesvolali, veď vy ste hovorili, že vy ste tí lepší, tak si mali schôdzu zvolať. A nie je pravda, že sa to ešte nestalo, pretože už to bolo druhýkrát, keď sme išli odvolať pána Matoviča, urobili ste rovnakú obštrukciu. Čiže druhýkrát. K tej očiste, ktorá v polícii prebieha, to hádam nemyslíte vážne. Veď už máte špeciálneho prokurátora, generálneho prokurátora, policajného prezidenta, ministra vnútra. Policajný prezident si dohodil všetkých generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií a vy hovoríte o tom, že aký si policajt, nedaj Bože ešte zosobranie, zradový pochôdzkár, vám tu a smerák, ide urobiť vojnu v polícii. Prosím vás. Ozaj, myslím, že ani malé deti tomu to neuveria a ešte raz k tomu zásahu, aby to bolo jasné. To netvrdí ani koalícia, ani opozícia. Ani Kovažík, ale dozorujúci prokurátor tvrdí, že to, čo urobil Kovažík na pokyn ministra Mikulca, bolo neštandardné a zjavené ani nie v súlade so zákonom. Preto bolo znesené obvinenie. Takže zbytočne tu budete obhajovať tento postup. Tento postup je neobhajiteľný a v demokratickej krajine aj minister vnútra, aj policajný prezident by už boli dávno preč. Čo sa týka pána Pellegriniho a všetkého tohto hnania na Bosforky, tak hádam už je každému jasné, že dôverovať a veriť týmto kajúcnikom už je niečo, čo je nepredstaviteľné. Neviem, kto dnes ešte chce veriť kajúcnikom, ktorých iba poviem tých hlavných kľúčových. Máme tu pána Maka, ktorý je zrazu najväčšia mediálna hviezda a dostáva obrovský priestor v denníku N. Človek, ktorý je zrazu na piedestale toho, akej si morálnej očisti. Tomuto človeku máme veriť. Človek, ktorý sa za 20 miliónov dostal do Slovenskej informačnej službe, človek, ktorý dostal, jeho firma dostala zákazku teraz na Slovenskej pošte v hodnote 10 miliónov, tak tomuto človeku máme veriť, že hovorí pravdu, ktorý si iba tak lieta do Dubaja a behá si po slobode. Máme tu potom...
Tak on tvrdí, že to celkom tak nie, ale jasné, máme tu napríklad pána Imreca, ktorý...
Veríme.
Poďme ja k pánovi Imrecemu a k pánovi Čechovi, ktorý naozaj...
Pán Suchoba, tu bol ešte ďalší, ktorý o tom hovoril, tak pán Suchoba si cez Telemos Dubaja niečo vypovie a na druhý deň si kupuje Ferrari v Prahe. Tomu to máme tiež veriť. Potom tu máme pána Čecha. Ja som rád, že sa k nemu ste sa pristavili, pretože pán Čech, a to pri kajúcnikov myslím, že je podstatné vyzdvihnúť, pretože úloha kajúcnika je naplnená vtedy, ak sa prizná ku všetkej trestnej činnosti, o ktorej vedel, ktorú vykonával, alebo ktorej sa zúčastnil. Takto sa z pána Čecha stal kajúcnik ešte niekedy, pred niekoľkými mesiacmi. Vtedy sa ku všetkému priznal. Zrazu bolo vznesené obvinenie voči nemu ďalšie a začal si rozpamätávať sa na ďalšie veci. Tak ja sa iba stavím s vami, o čo chcete, že ak mu bude vznesené ešte nejaké ďalšie obvinenie, tak si spomenie presne na to, čo od neho budú chcieť, tá skupinka, o ktorej nám hovorí.
Dobre, o pánovi Pellegrinimu ste mi nepovedali ani jednu vetu.
Ja som vám povedal presne, pretože o pánovi Pellegrinimu vypovedajú títo kajúcnici, nikto iný, iba títo kajúcnici. A keď ešte chcete pána Imreceho...
V tejto situácii je ale zaujímavé, naozaj to, prepáčte, ja teraz položím otázku, naozaj, v tejto situácii je ale zaujímavé, že sa všetci traja, ako pán Imrece, tak pán Suchoba a pán Čech, zhodujú v tom, že tu bol úplatok vo výške 150 000 eur, ktorý mal ísť prostredníctvom pána Výboha.
A ako sa zhodujú? Vy ste čítali tie výpovede, o ktorých sa bavíte, že sa zhodujú?
Čítali sme niektoré výpovede v rámci zápisníc, takže...
No, ja som čítal aj napríklad výpovede s pánom Čechom, ktorý teda povedal, že počul, že mi to Imrece povedal. A ja vám ešte raz hovorím, že v tomto systéme...
Čiže ja sa pýtam, či sa obávate, že to vyšetrovanie bude smerovať k pánovi Pellegrinimu. Ja netvrdím, že pán Pellegrini vzal úplatok 150 000 eur. Ja sa ale pýtam, či tu očakávate, že bude naozaj to vyšetrovanie smerovať aj týmto smerom.
Ja tu už očakávam všetko. Pretože vládna koalícia zlyhala vo všetkom, čo tu je. Od riadenia pandémie, od toho, aby vedeli nejako riadiť ekonomiku, od toho, aby prinášali riešenia pre Slovensko. Jediné, čo im ostalo, je cieľ zatvárať ľudí. Oni to sľubovali od začiatku, sľubovali to na billboardoch, sľubovali to na pexesách a teraz zistili, že ak to chcú urobiť, tak jednoducho na základe dôkazov a faktov to urobiť nevedia. Preto si spolu na špeciálnej prokuratúre a na NAKE vytvorili svoju skupinku. O tom hovorí správa SIS, o tom nehovorí opozícia. Správa SIS hovorí o tom, že tá skupinka existuje a na základe kajúcnikov ovplyvňuje politicky najcitlivejšie kauzy. Ešte raz, správa SIS nie ja. Iba citujem to, čo v nej bolo povedané. Dostanem sa niekto?
Rozumiem, len poznámka. Tá správa SIS vznikla v čase dávno pred tým, ako teraz vystupujú a vypovedajú.
Ale tá správa SIS hovorí presne o tom, ako sa to rozpracujú, veď každý prípad nejako musíte začať. A hovorí o presne týchto kajúcnikoch a hovorí aj o druhej veci, že tu máte kolúznú väzbu. Ak chcete z toho človeka dostať toho priznanie, tak si zoberte pána Imreceho, ktorý v kolúznej väzbe bol 3/4 roka. Ja sa ani nečudujem, že povie aj čo len chcete, len aby ho pustili. Koniec koncov to sa aj stalo. Pán Imrece potom, ako vypovedal, tak, ako mal. A my máme informácie znútra, ako to prebiehalo, že to nebola nejaká spontánna výpoveď, ale nacvičený celý proces zrúteného človeka, tak zrazu bol prepustený. A toto isté sa deje aj s ďalšími kajúcnikmi. Preto je tu pán Čech, ktorý keď mal vypovedať o všetkých trestnej činnosti, ktorú vedel ešte v januári, povedal, toto je všetko, o čom viem. Znesli mu obvinenie. Aha, ešte som si spomenul, koho treba udať? Pellegriniho? Dobre, dneska Pellegriniho, zajtra Fica, potom neviem, koho
no,
ešte.
No, pán Krupa, takto vy ste si teraz chvíľinku oddychli, ale toto sa naozaj týkalo predovšetkým strany Hlas, sociálna demokracia. Akým spôsobom sa dajú manipulovať tí kajúcnici? Je to vôbec možné, keď im hrozia vysoké 9-10 ročné tresty za to, ak naozaj nebudú vypovedať pravdivo, alebo ak budú nejakým spôsobom manipulovať to vyšetrovanie a mariť ho?
No, sama ste si teraz odpovedala. Bude ten človek riskovať, že popri tom, k čomu je obvinený, ešte mu navalia aj ďalší trest? Myslím si, že si to veľmi dobre rozmyslí. Nikto nechce zostať vo väzení, každý pokiaľ môže a na neho príde, tak sa chce tomu vyhnúť, alebo chce mať čo najmenší trest. Máme tu v podstate pyramidový systém a tí ľudia si to veľmi dobre uvedomujú. Čiže vedia, že čím skôr budú vypovedať a budú sa vlastne spovedať z toho, čo všetko narobili, tým. Samozrejme, ten systém vyšetrovania ide vyššie a vyššie a samozrejme, že tí ľudia potom môžu rátať s určitými poľahčujúcimi okolnosťami. A preto sa aj divím niektorým, keď sa tam nájde niekto, kto je už, keď ste v tom systéme, v tej hierarchii a v tom celom procese, že tam padlo tých, čo ja viem, 200 000 eur úplatku a podobne, že máte tu jednu osobu a máte tu ďalšiu osobu a medzi tým je ďalšia osoba. A to sú podľa mňa ten človek, je otázka času, kedy sa vlastne k tomu dostane.
No že... ja si pomôžem uznesením o vznesení obvinenia. V tom sa presne píše o provízii vo výške 150 000 eur pre vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií. A šlo o stretnutie, na ktorom Miroslav Výboh požiadal Michala Suchobu o úplatok. No. Toto sú veci priamo z uznesenia o vznesení obvinenia. Vy teda, kladiem rovnakú otázku, očakávate obvinenie Petra Pellegriniho?
Ja to poviem ináč. Pamätáte si na Kaliňáka, ktorý hovoril, že na Slovensku korupcia na vysokých miestach nie je?
Tak ja neviem, či je tu niekto, kto si to nepamätá.
Áno, takže to je také zábavné. A tak tu máme Gašpár, Mako, Imrece, Čech a tak ďalej. A ide to ďalej a ďalej. Už sa tu spomína meno Peter Pellegrini. Ja chápem, že pre Hlas je to maximálne nepríjemné, ale je to fakt. Nikoho to ale neprekvapuje. Pamätáte si, keď Smer, ešte vtedy jednotný, stále hovorí, že to sú individuálne zlyhania? Jankovská a kadekto. Individuálne zlyhania. Tak koľko je tých individuálnych zlyhaní? Je ich 40, 50, bude ich 150. Čiže toto sú tie veci. A už ste zažili niekedy, že by sa Smerák priznal ku korupcii?
Tak toto ako, ja nebudem naozaj hodnotiť.
No ale hodnotiť. Nie, ja sa prosím vás pekne, chcete mi povedať, že tu 12 rokov, čo tu vlády, nebola korupcia?
Tak ani teraz, bývalí politickí predstavitelia koalície sa v podstate nepriznávali k nejakým trestným činom, akékoľvek už boli, takže ja si nepamätám politikov, ktorí to dobrovoľne hovorili, ani tí, ktorí sú momentálne vo väzbe, alebo vo väzení dokonca.
Máme tu konečné voľné ruky polície. Ja viem, že nie sú na to zvyknutí. Ja viem, že toto sú určité veci, kde majú z toho zimoria, keď sú z toho nervózni. Nie, ako, ľudský mi to môže byť ľúto, ale preboha živého, ako, porobili sa veci, ktoré sa teraz vyšetrujú a ide sa krok po kroku. Je to nepríjemné, sú to veci, ktoré jednoducho s tým súvisia a máme to prvýkrát v histórii. Viem, že tu, keď sa striedali vlády v minulosti, tak sa to vždy nejak akože prekrylo a nehajme tak, však oni sa možno vrátia a aby nebolo zle, aby sa nemstili a niečo podobné, lenže tu musíte raz už urobiť ten sek a musí povedať dosť, lebo dokedy by sme takto žili? Dokedy by sme žili v tomto
marazme a
v tomto
kolečku? Aby sme boli férovi, dáme priestor aj pánovi Pellegrinimu s jeho vyjadrením zo 7. júla, kedy naozaj komentoval výroky pána Imreceho. Tak nech sa páči, máme to pripravené.
To, čo preniklo do médií, je absolútne klamstvo a lož. Nikdy som od nikoho nič nežiadal a nikdy som od nikoho ani nič nedostal a neobdržal. Sú to veľké klamstvá a ja naozaj ešte raz poviem, netuším. Na základe čoho pán Imrece vypovedá...
No tak uvidíme, či sa potvrdí alebo nepotvrdí tá informácia, ktorá teda zaznela, že Pele ďakuje za ten úplatok.
Ak dovolte, musím ešte zareagovať, pretože tu bolo povedan za stoľko vecí. Vy ste sa, pani moderátorka, pýtali na to, že či teda tí kajúcnici sa dajú nejako ovplyvniť, že aby vypovedali to, čo teda niekto si želá. No a nedajú, veď si zoberte pán Beňa, ktorému zrozilo doživotie, trest odňatia slobody na doživotie. Dostal pokutu 15 000 eur. To je v poriadku. Pán Mako, ktorý vypovedal to, čo chcel jednet by vlastnú matku udal, si dneska lieta v Dubaji a dostáva štátne zákazky na pošte za 10 miliónov. Čiže to nie je ovplyvniteľné, áno? Pán Suchoba, ktorý tiež povedal toto presne, čo mu povedali skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov špeciálnych, povedal to a dnes v Prahe Ferrari veselo, paradička. Vy ešte pochybujete o tom, že títo kajúcnici sa dajú presvedčiť a kúpiť, aby vypovedali tak, ako si to želá tá skupinka, o ktorej hovorí správa SIS. Pán Krupa,
ja čakám, vy hovoríte na vyšetrovanie inšpekcie a na to,
polície.
Aká...
Ak tu niekto rozviazal ruky polície, tak to bol Peter Pellegrini. Ten rozviazal ruky polícii. Toto, čo predvádzate vy, o tom hovorí správa SIS. O tom nemusím ani hovoriť ja. Veď si to prečítajte ešte raz. Máte aj previerku, je všetko. Keby to... Myslím, že keby toto bolo verejné, tak dnes tu už máte zbúraný parlament. Jednoducho hovorí o tom, že tu máte skupinku policajtov na NAKE a vyšetrovateľov a rovnako prokurátorov na špeciálnej prokuratúre. To je tá prokuratúra, ktorú ovláda pán Lipšic. To je váš bývalý stranický kolega vášho predsedu, pána Matoviča.
Ja sa ale
pýtam
na to. Ak
niekto pochybuje o tom, že toto nie sú rozviazané ruky, ale politická objednávka, tak mu gratulujem.
No, toto je práve tá vec, na ktorú sa pýtam, a to sú tie politické konsekvencie. Nech sa páči, pán Krupa, ja len dodám potom naozaj to, že na vyvodenie politickej zodpovednosti vo vzťahu k pánovi Pellegrinimu už vyzýva pani Veronika Remišová. Aký je postoj OĽaNO v tomto zmysle? Pani Remišová to formulovala tak, že pán Pellegrini by sa už nemal fotiť pri šope počas víkendov, ale mal by vysvetliť niektoré veci. OĽaNO sa pridá v tomto k strane Za ľudí?
Dobre. Tak dobre, najprv teda na vašu otázku. Ja si myslím, že Peter Pellegrini sám vie, čo všetko spravil, čo nespravil. Určite mu nie je pri tom ľahko. Asi by sa mal zamyslieť nad tým, že či nevyvodíte nejakú politickú zodpovednosť alebo niečo podobné.
Ako?
Už je na ňom. Ja nebudem diktovať, ja som z koaličnej strany. Ale keď vidíme, že sa situácia nejak takto vyvíja, tak otázne je samozrejme, že či tu nepoškodí aj Hlasu a tak ďalej, ktorý vidíme, že preferencie začali zase klesať a na úkor za Smeru a sa tam nejak prelieva. Takže to je jedna vec. Ale druhá vec, ja chcem upozorniť na to, vidíte na ten rozdiel v tom, že jeden prokurátor je dôveryhodný, lebo to vyhovuje Hlasu, a druhý prokurátor nie je dôveryhodný, lebo to nevyhovuje Hlasu. Hej, že tak keď pán Remeta povie, že to bolo takto, tak s tým súhlasia. Keď pán Lipšic povie, že
ale
to je takto...
Ale pán Remeta je na generálnej prokuratúre. A správa SIS hovorí o skupinke prokurátorov, no, špeciálnej prokurátorov.
Dobre, v poriadku.
Môžeme aj mená kľudne,
akože, dobre, v poriadku. Môže ten prokurátor tak či tak postupuje podľa jedných zákonov, čiže na generálnej alebo špeciálnej prokuratúre. A druhá vec...
Len šéfa majú.
Áno, prosím vás pekne, spomenuli ste, priverku, toto je už moja tretia. Ja už som videl tých spracovaných, utajovaných informácií a spisov naozaj kvantum za ten môj život. A viete, ako sa to robí? Ja si skážem, že v priestore sa hovorí. V priestore sa hovorí, že... A od toho spravíte správu. A teraz v tom priestore sa niečo hovorí a z toho musíte si vydedukovať teraz. Čo sa hovorí, máte v tej správe a teraz overiteľné fakty. Kto to hovoril, na základe čoho to hovorí a tak ďalej, to si tiež vyžaduje určité overovanie. Toto je tak ten problém potom, keď čítate spravodajské informácie, či všetkým uveriť na 100%, alebo...
Čo je len operatívna informácia, poďme ale k tým
sekundou
zareagujem
na túto jednu vec, pretože tú správu SIS o skupinke povedal to šéf Slovenskej informačnej služby, pán Alač. Všetko, o čom sa píše v správe SIS, je zdokumentované prostriedkami ITP. Či už majú nejaké nahrávky, fotografie a tak ďalej. Čiže to nie sú spravodajské hry a nejaké výmysly, že počula som.
Rozumiem, medzi tým sa ale vyšetrovanie naozaj posunulo, ale musím to trošku vysvetliť, páni.
Policajného prezidenta Kovažika, ktorý tvrdí, že tie dôkazné materiály, ktoré k tomu mali byť dodané, ešte nevidel. Takže asi túto by som to ukončil.
Keby ich videl, tak by ich ani aj skartoval, tak ako aj skartoval.
No, s domnienkami môžeme počkať. Na druhej strane, vrátim sa k tým politickým konsekvenciám. Prebrali sme pána Pellegriniho, objavili sa tu ale aj výzvy, napríklad zo strany vášho poslaneckého kolegu pána Petra Kremského a zo strany pána Šeligu na to, aby pán Kažimír ako guvernér Národnej banky vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa tejto pozície práve preto, pretože ľudia, ktorí sú obvinení momentálne a ktorí sa aj priznali k úplatkom v rámci akcie Mytník 3, tak sú jeho bezprostrední podriadení z minulosti. Čiže vy očakávate, že pán guvernér vyvodí politickú zodpovednosť alebo svoj vlastnú osobnú zodpovednosť, keďže nie je priamo politikom, a odíde?
Vidíte, toto máte zase. Ja už viem, prepáčte, už prejudikujem to, čo budem počuť, ale tu je zase ten dvojaký meter, hej, že teraz tu má odstúpiť Mikulec Kovažik, lebo nejaké vyšetrovanie sa preveruje a neviem čo, a teraz ale keď príde Kažimír, tak opozícia určite s tým súhlasiť nebude, aj keď sú to ľudia, s ktorými bol v úzkom kontakte. Hej, akože
ja verím, že na to mi odpovie pán Šuta Eštok, ale mňa zaujíma váš názor, pán Krupa.
No, môj názor je, že tak určite by to mal zvážiť. Tu už lietajú sumy, a to sú len tie prvotné sumy, ktoré lietajú. Tie 100 tisíc, 150 tisíc, 200 tisíc a tak ďalej. Hej, to, akože to sa bavíme o jednom úplatku jednej akcii. Čiže... A teraz tu vyšli ďalšie veci. NKU informuje o predražených tendroch na informatizáciu, kde kábel namiesto toho, aby stal 8 eur, stal 80 eur a podobne. Všimnite si, prečítajte si tú správu. Takže tam akože veci sa valia.
No vo vzťahu takže... k pánovi Kažimírovi pán Kremský hovorí o tom, že ak do konca augusta sa nevzdá svojej pozície, chce na zasadnutí parlamentného výboru pre financie a rozpočet, ktorého je vlastne členom, dať návrh uznesenia, ktorým výbor vládu vyzve na jeho odvolanie. Súhlasíte s týmto?
Ako budeme o tom ešte roka na klube, ale ja nemám dôvod s tým nesúhlasiť.
Pán Šutaj, Eštok, ako vnímate tieto výzvy, ktoré silnejú na to, aby pán guvernér Národnej banky opustil
neviem,
svoju pozíciu?
Neviem, či má nejaký zmysel, aby ja som komentoval nejaký politický plankton, či už pani Remišovú, ani, alebo tohto pána. Zabudol som na to meno. Ale pán Krupa povedal, jasné, že spochybňujeme tieto veci, pretože dnes už kajúcnikom, Adam, to je nad slnko jasné, už neverí nikto. A zase sa bavíme iba o výpovediach kajúcnikov.
Počkajte, ale tu sa k úplatkom
tomu,
priznali ľudia ako pani Wittenbergerová, čiže to je trošku iná situácia.
Keď sa priznala, nech sa páči, nech je za to trestne zodpovedná a stíhaná. Ja s tým nemám žiadny problém.
Čiže veď nemá byť vyvodená zodpovednosť, nemal by pán Kažimír vyvodiť sám nejakú osobnú zodpovednosť
za to, myslím,
že
pán Kažimír zastáva úlohu guvernéra MBS najlepšie, ako vie. Myslím si, že je to absolútny profesionál. V minulosti, keď bol ministrom financií, bol niekoľkokrát vyhlásený za európskeho ministra financií. Keď by táto vláda mala takýchto šikovných ľudí, ako je pán Kažimír, tak verte tomu, že dnes by sme nečakali na daňovo-odvodovú reformu Igora Matoviča už tretí mesiac, alebo koľko čaká.
Takže odpoveď je zrejme nie. Poďme ešte v závere naozaj...
Pán Kažimír má moju osobnú absolútnu dôveru.
Rozumiem. Poďme ešte v závere ku konfliktu medzi pánom Žilinkom a pánom Lipšicom, ktorý sme opakovane načrtli. Tie výroky sú naozaj pomerne ostré. Ľudia ich teraz uvidia aj v grafike. K čomu môže tento konflikt dospieť? Čo sa môže stať? A nemôžeme sa v tomto konflikte napríklad pýtať, či pán Žilinka možno... nenahráva tak trošku strane Sme rodina, ktorá kritizuje výrazným spôsobom špeciálnu prokuratúru, pretože stíha práve pána Vladimíra Pčolinského?
No ale špeciálnu prokuratúru tu kritizujeme všetci. O špeciálnej prokuratúre hovorí správa SIS. My už dlhodobo hovoríme, že na vrchu tohto celého, na vrchole, je Igor Matovič so svojím bývalým spolustraníkom Danielom Lipšicom. Ja som o tom plne presvedčený. Ak prokuratúra koná, a je tam aj úrad inšpekcie na policajnom zbore, robia zásahy voči kajúcnikom a tak ďalej. A proti tomu vystupuje stále v podmienke úradujúci špeciálny prokurátor, tak myslím si, že je na mieste pýtať sa, že čo sa to tu vlastne deje v bezpečnostných zložkách. Ak sa tu hovorí o tom, že to nie je vojna, tak neviem potom, ako tá vojna vyzerá a je jasné, že to, čo robí špeciálna prokuratúra, už sa zdvíha obočie aj generálnemu prokurátorovi, ktorý je priamo nadriadený.
Prečo by to špeciálna prokuratúra robila?
No, práve preto, že vládna koalícia zlyhala vo všetkom. Vo všetkom, čo sa dalo. Jediné, čo im ostalo, je zatýkanie. Ale nie zatýkanie na základe dôkazov a faktov. Pretože tie nie sú, ale na základe kajúcnikov. A tomu má dopomôcť práve špeciálna prokuratúra. Veď ja to nehovorím ja ako poslanec, že som si to vymyslel. O tom hovorí správa SIS. A vy sa ma pýtate, že prečo správa SIS hovorí o špeciálnej prokuratúre a časti vyšetrovateľov NANAKE. Môžeme sa pokojne baviť aj o menách. Ja im ich tu veľmi rád poviem, ktoré mená to sú na špeciálnej prokuratúre, aj na vyšetrovateľa, však sú to už pomerne známe persony.
Pán Krupa, ako
robia.
Vy vnímate ten konflikt? K čomu môže tento konflikt dospieť a na ktorej strane by ste si vy vedeli predstaviť stáť?
Na strane spravodlivosti. A ja si viem samozrejme predstaviť, že či už generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor môžu mať iné právne náhľady a názory na niektoré veci. A to je úplne normálne, pretože koľko právnikov, toľko právnych názorov, to sa tak často aj hovorí. A myslím si, že aj v tomto prípade sú tam určité, môžu tam byť, ja ich nevylučujem, ale ja do toho pozadia nevidím, že či niekto sa nesnaží niekoho vyhovieť, ale ja sa spolieham na to, že sa bavíme o dvoch slušných ľuďoch, ktorí nemajú takéto úmysly a jednoducho sa snažia konať čo najrozumnejšie. A mne už len príde také smiešne, že za tým celým Matovič. To sú také tie naučené premisy, ktoré sme videli v minulosti, že keď sme mali Kováčika alebo Trnku, tak áno, za tým všetkým bol Fico a celé to koordinoval, ale toto dnes už nie je pravda. Takže musíme si uvedomiť, že naozaj tu už funguje tá spravodlivosť a postupne dochádza na ostatné.
A na záver posledná otázka, možno s jednoslovnou odpoveďou. Očakávate v najbližšom čase zatýkanie politikov, pán Krupa?
Áno.
No,
je to jediný cieľ tejto vládnej koalície. A táto vládna koalícia je schopná všetkého.
No, ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú ostrú a plodnú diskusiu. Bolo to naozaj, myslím si, k veci. Takže ďakujem pekne, pán Krupa, že ste tu boli, pán Šutajštok, že ste tu boli aj vy a že sme konštruktívne diskutovali. Dámy a páni, ďakujem samozrejme aj vám, pokiaľ ste nás dopozerali do konca a pokiaľ si nás chcete pustiť ešte raz, budeme veľmi radi. Môžete tak urobiť na webe noviny.sk, na Facebooku alebo v podcastoch. Majte sa fajn, uvidíme sa na budúci utorok v analýzach na hrane po 18. Thank you.